habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha sebtembarna waa 16 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiraydi kala socotiin doonaa nuur xasan nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah gabdho la sheegay inay dhinteen kadib dhibaato caafimaad darro oo ka soo gaartay gudniinka fircooniga.
deeridan annaga laba beri ka hor maalin saddexaad iyo waxay noo timid marka haddeena maalin ka horaa ma laba ka horaa ma naqaano iyadoo cad waxaan ka sugaynaa cidda reertii aanu ka sugaynaa
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hidda
dabadeenna kortoogaha mooye caweysin dambe waa inta daalkii ku soo baxo uu nin waliba gaddi cad u dhacaa isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn.
waxaa sidoo kale maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dabaylo xawaarahoodu gaaraya ilaa iyo 100 mayl saacaddiiba iyo roobab culus oo ay keentay duufaanta loogu magacdaray Mangkhut ayaa ku dhifatay jasiiradda Hong Kong iyo xeebaha bari ee dalka Shiinaha. meelaha ugu daran ee duufaantu hadda garaacayso ayaa waxaa ka mid ah gobolka Guangdong ee koonfur bari dalka Shiinaha. maamulka Hong Kong ayaa heerka 10-aad gaarsiiyey darajada digniinta ee duufaanta, waana darajadii ugu sarreysay oo dhinaca khatarta ah ee Hong Kong laga soo saaro. waxaa laga cabsi qabaa in duufaantani ay gallaafato nolosha dad badan oo ku nool xeebaha bari ee Shiinaha xilli ay in ka badan 50 qof ku dishay sabtidii dalka Filibiin. dadka dhintay ayaa badankood ku noolaa jasiiradda Luzon ee waqooyiga dalkaasi, waxaana dadka intooda badani dilay burburka derbiyada iyo geedaha ay soo rideen dabaylaha. duufaantii ugu khasaaraha badneyd ee Filibiin ku dhifata sannadihii dhowaa ayaa ahayd duufaantii Haiyan oo dalkaasi dharbaaxday sannadkii 2013, waxaana ku dhintay in ka badan 7,000 oo ruux.
dadweyne isugu jira arday, dadka arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqay iyo wariyaal ayaa maanta isugu soo baxay jidadka magaalada ugu weyn dalka Myanmar, iyagoo ka mudaharaadaya laba wariye oo u shaqaynaya wakaaladda wararka ee Reuters, kuwaas oo lagu xukumay xabsi gaaraya 7 sano. labadan wariye ayaa la xidhay bishii Diisembar ee sannadkii hore kadib markii ay goob laga cunteeyo kula kulmeen laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska, islamarkaana ay saraakiishaasi siiyeen dokumentiyo iyadoo lagu qaaday in ay ku xadgudbeen xeerka sirta ee dalkaasi oo la meel mariyay sannadii 1983-kii xilligaasoo Myanmar loo yaqaanay magaca Burma, islamarkaana ay ku jirtay gacanta gumaystii Britishka. waxaanay labadan ninba ay diideen dhankooda in ay wax dokumentiya iyagu weydiisteen, iyadoo 2-7 ka horna lagu xukumay muddo 7 sannadood. labadan wariye iyo weliba dadka u mudaharaadayay ayaa cirka isu sii shareeray, islamarkaana dadweynaha mudaharaadayay ayaa waxa ay cirka u sii daayeen biibiilayaal midabkoogu madow yahay, islamarkaana ay ku soo xardheen amaba ay ku sawiran yihiin sawirada labadan wariye.
guddiga doorashada Sweden oo maanta ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee doorashooyinkii baarlamaaniga ee 9-kii bishan dalkaasi ka qabsoomay ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee Social Democrat uu ku guuleystay codadka ugu badan ee doorashada. natiijada rasmiga ah ee soo baxday axada maanta ayaa muujinaysa in xisbiga ra-iisul wasaare Stephen Lovin ee Social Democrats uu helay 28.3% boqolkiiba codadka la dhiibtay. xisbiga midig dhexe ee ay siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa keenay 19.8%, halka xisbiga Sweden Democrats uu ku guuleystay codad dhan 17.5%. dhammaan saddexda xisbi ee doorashada ku loolamay midkoodna ma helin aqlabiyadda baarlamaanka oo ka kooban 349 kursi si uu u soo dhiso dowlad. sidaas daraaddeed, natiijadani ayaa ka dhigan in Sweden ay wajahayso toddobaadyo deganaansho la'aan siyaasadeed ah, gaar ahaan muddada ay socdaan wadahadallada ay xisbiyadu ku doonayaan inay ku soo dhisaan dowlad wadaag.
nin Falastiini ah ayaa haddana maanta midi ku geliyay nin Israa'iili ah meel u dhow albaabka suuqa laga adeegto ee ku yaalla dhulka la haystay daanta galbeed. weerarkaasi kadib ayaa ninkii mindida wax ku weeraray waxa isagana toogasho ku dilay nin shicib ah, sida maamulka laga soo xigtay. wax tafaasiil ah weli lagama bixin aqoonsiga ninka reer Israa'iil kaas oo dhimashadiisa xaqiijisay xarunta caafimaadka ee Shaare Sedek ee magaalada Jerusalem ku taalla, iyadoo warbaahinta Israa'iilna ay sheegtay in ninku ahaa 40 jir. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Falastiiniyiinta ee WAVA ayaa iyaduna sheegtay in nin weerarka geystay uu ahaa nin da'yar oo ka yimi amaba kasoo jeeda tuulada Yata ee daanta galbeed. sida laga soo xigtay militariga Israa'iil oo isagu bixiyey faahfaahinta dhacdadii midida, weerarku waxa uu ka dhacay deegaanka Gush Etzion oo ku taalla isgoyska Jerusalem iyo Beytlaham. sawiro muuqaal ah oo laga soo bandhigay isla markaana lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya ninka weerarka geystay oo ku soo dhowaanaya kii la dilay, kadibna midida gelinaya meel u dhow albaabka suuqa laga adeegto. intaasi ayaa haddana waxaa la tilmaamay in qof shacab ah oo ka agdhowaa uu kii weerarka geystay toogasho ku dilay. Falastiin iyo Israa'iil ayaa si weyn isugu muransan deegaanka uu weerarku ka dhacay, iyada oo marar horena ay weeraro kale halkaasi ka dhaceen.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaa idinkaga imaanayay v o a. aan ku horeyna ee waxaa soo baxaya warar sheegaya in laba gabdhood oo walaalo ah ay toddobaadkii hore ay u dhinteen dhibaatooyin caafimaad darro kadib markii lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah dhulka baadiyaha ah ee ku teesan xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia. haddaba waxa ka jira arintan ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Xawe Aadan Maxamed oo aasaastay xarunta waxbarashada iyo nabadda oo sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka waxa ay ku sugan tahay magaalada Gaalkacyo.
waxaan ku ognahay horta kayskii waa dhacay, dhabihii waa dhinteen, taas waxaa la leeyahay 99% waa xaqiiq. haddee 100% halka maqanna ma aqaan wax soo kordhi doono. ilaa maanta waa sugaynaa, ilaa berriki waxna waa sugaynaa baddaan u dirna. tan labaad, meesha amarku ka dhacay waxaa weeye tuulo aada u fog oo la yidhaaho Awaara. Awaara laga yaabo inaan sisan wax u qalday u qoray. waxa weeye sheerka caruurta dhalay waa Faarax Cabdiwarsane, hooyaduna waa Aasha Cali. Faarax Warsane labada gabdhoodba isagaa dhalay. gudada waxaa la leeyahay waxa weeye Ambaro Cali, waana waxay faamiligay ama qoyskay shariir lahay. dad waxay laleeyihiin waaba habaryar qofka gudday caruurta.
gudniinku goormuu dhacayaa? geeridan la sheegayse goormay dhacday?
deeridan annaga laba beri ka hor maalin saddexaad biyooye waxay noo timid. marka haddee maalin ka horaa ma laba ka horaa ma naqaano, iyadoo cad waxaan ka sugaynaa cidda reerkii aanu ka sugaynaa, laakiin annaga exactly waxay noo timid saddex bisha ka hor.
waa gartay. kabacdi markaad si intaas maqasheen, maxaad samayseen si aad ula xiriirtaan ehelkan dhibaatadu ku habsatay iyo deegaankay ku sugan yihiin?
annaga waxaanu isla markii waa la kacay, hataa xafiis deeni ayaa noo qaabilsan arrintan, waana la wada fadhiyey program ofisharkiiyo horta arrintu waxaanu ku ogaanay workshop baanu qabanay. workshopkii laga hadlayay maanu subay sheekh gabadha naarsiga ah meeshii waxay ka sheegtay arrintii gudniinka markii laga hadlay
kaysaa jira wixii war ahna waa idiin keenaya, waa idiin la soo qaybsanaya. Marka maadaama la ogaaday isla markii qabaaraanu dirnay amada runtaa wax cid baanu ka dirnay, waxaanu nidi tarbiya cidii meeshii gabdhaha hataa nigu diiday waayo waxaan ku yiri gabdhaha waanu soo qaaday meeshii nigu diiday iyo cidii hooyadii gaar ahaaneed arrintan ku tirisateenyayna noqonin. Nin baanu ka dashinay jiradii, waxaanu nigi baabuur baa joogay, yiri waxaan nigi baabuurka raac tuuladii tag. Tuuladiisu yiri anig habeen baan ku dhaxaya, habeenkaasina hadda waa xalad habeen hore shaloo dhan waa u maqnaa kaleetankiisiima baxayo. Laakiin qabaar kaloo helnay waxaweye tuulada hadduu tago laba daro kale inuu soo noqdo loo baahan yahay. Gaari iyo dad baanu ka daba dirnay haddana aagaas bursaalax mishishadeeda weli wakti waa jiraa oo qof kasta wax nagu inkeeday hadda ayooleh arrintaas ma jirto male. Arrintii waxaan la nahay hooyadii inaan helo
waagartay
waxaan qaban karnay intaas ahayd anaga
waa gartay. Marka
welina waa u taagan nahay oo reegan baanu nahay.
Marka mushkiladda meesha ka jirta waxa weeyaan in dhibaatada gabdhahan soo gaadhaysa meeshay doonaan ha joogaan ama baadiye ha joogaan ama magaalo ha joogaan ay weli jirto, halisna ay ku tahay naftooda. Maxaad ka samayseen arrintaa? Bal dhacdadani ma uguba mise waa dhacdo meelo kala duwan ka dhacda, laakiin sida arrintan ay uga fog tahay magaalada aan soo gaadhin magaalada iyo wararka?
Arrintu dhacdadan waa dhacdaa, waana badan tahay, waa badan tahay. 20 haween oo aad meel isugu keento oo arrintaas aad ka hadlayso, ugu yaraan 15 yaa wixay maqleen. Waa ognahay dadka qaarkood kuma dhahayaan, laakiin wixay maqleen in gabari u dhimatay, in la siidiyo, in dhaqameedkii maaragtay inlasa dhaqameedka sameeyaan, in hataa marka qaarkood dhaqameed hadii la waayo qof aami kula hayn shaqoon weligeed arkinoon inlasa hataa noqonin ay sameyso. Waayo ilaa waqtigaas in la sameeyo yeeheedkii kumeysanyi. Marka dhacdadu waa dhacdaa, dhacdo hadda bilaabatay ma aha, magaalay ka dhacdaa, baadiyana waa ka dhacdaayo. Haddii wax ka warqababa baadiye maa, baadiyooyinkii aanu tagnay oo midig ahaa oo aanu arrintan si gaara u tartiiba igala hadaynay waxa weeye weligeenba waxaan aad sheegaysaanna maqal idinkana haku eegoweyn oo sheegina afka waa shirayn, waa lama sheegaan, waa lagama hadlaan. Marka maalin kasta ma dhihi karo, laakiin waa badan tahay. Horta bili maba gaashtaba marka aadan wax maqlaynin, laakiin waxa weeye waa kula cararaya xagee u raadisaa iyo wixii ka lamid.
Su-aasha marka horey laysku weydiiyey mar kalena aan ku weydiinaya waxa weeyaan, wax laga qaban karo arrintan ma jirtaa?
Waa jirtaa arrintan, waa laga qaban karaa, waana in laga qabtaa. Haddii kale gabdho kuma haystaan arrintan, kii aan u dhimanina dhibkeeda wax kasta waa jira oo waa la nooshahay ilaa ay qabri yeesho dhibkeeda waa jira, waana la soconayaa. Mid kaadida xataa aan qashan karinaa jirta bitaalka la keenay, yacni waxa weeye wax aad iyo aad u foolsan oo u badan oo dilaa ah. Dhaqan dilaa ana lama haysan karo, waa dhaqan dilaa ah, ma laga qaban karaa. Haa, in la daayo hooyadan lagu soo celinayo leeehe hooyadaa kama tiila, may hooyada keliya kama nasiiba, hooyada waqtay og tahay, hooyadeed iyo hooyadeeda lagu soo sameeyey iyo hooyadeed iyadana meel kale aada mahaysa, wax kale ay haysay ma laha. Waa u soconaysaa, laakiin haddii aadaha istaago, walaalku istaago, abtigu istaago, adeerku istaago, aslan u yiraaho gabadhayda lama qaadan karo, waana shaynaada jiri ragga waa inay ka kacaan arintaas. Haddii kale walaasheed xaasil buusan doona kii dabadiisa kii abtigu ahaa kii cadeerku u ahaa yaa maalinka sahajiisa la diidaya dabar xanuun ay hadhihin kaadi isu furantay hadhihin markasta ay isbitaal jiirta hadhihin maalmaal ku xirman hadhihin
xawa aadan maxamed oo aasaastay xarunta waxbarashada iyo nabadda kuna sugan magaalada gaalkacyo waxa ay khadka telefoonka ay ugu warantay wariyaha v o eda haruun macruuf iyadoo ugu warantay gabdho la sheegay in ay u dhinteen dhibaatooyin caafimaad dari kadib markii lagu sameeyey gudniinka fircooniga xadka soomaaliya iyo ethoobiya.
dhinaca kalena somalilan ayaa dhowaan sharciyo adag ka soo saartay arrimaha la xidhiiyay dhanka xadgudubka dumarka. waxaana maanta nagu soo booqatay studio v o a washington wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan shukri xaaji ismaaciil bandare. wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere ayaana ka waraystay qodobadan iyo weliba arrimo kale oo ku saabsan deegaanka iyo weliba arrimaha haweenka. wareysigiina waxa u dhacay seatan
dhulka soomaalida muddo kasoo jirtay oo iminka dadkii ay kusoo baraarugeen hase yeeshee weli tegila waa gudniinka fircooniga. Soomaaliland dhowaan qaanuuni kasoo saartay, labada gole way ansixiyeen, hase yeeshee weli dood baa taagan ku saabsan sidii loo dhaqangelin lahaa. Bal arrintaasi meesha ay marayso haddaad nala socosiisid.
Horta runtii xeerkaasi xeer wanaagsan baa maanta dhowta loo baaskareeyey. Ilaahay baa mahadle, waxaase xusid mudan. Horta waxaanu eegaynaba halkii barkii hore la joogay ee la taagnaa iyo maanta halka la marayo. Dad badan baa dadaal ka galay, dowlad ahaan baa dadaal ka gashay, shicib ahaan baa dadaal laga galay. Arrimaha bulshada oo dhan ayaa maarata ururada arrimaha bulshada oo dhan baa dadaal farabadan ka galay. Maantana way xaqiiqowday oo runtii tacadiga in la joojiyo. Waxaase waa caado soo jireenahay oo maarata muddo dhan siniinka lagu soo dhaqmaayey, laakiin imika meel wanaagsan bay maraysaa. Keliya imika waxay u baahan tahay in la wada qaato, laisla wada qaato, oo weliba ay ka timaado qaadashadaas xagga ragga. Inta badan tacadigaasi loo samaynaya hadii jeeraale raalligelinta ragga ayaa u badan, maaha xafidaad oo dee maarata qof walba diin iyo imaan bay dad dumarku leeyihiin, habluu leeyihiin, waalidiintoodu leeyihiin. Laakiin waxa weeyaan raaligelinta xaggaa raggaa ka imanaysay ee dhaqanka soo jireenka ahaa, tii uunbay tahay in laysla fahmo oo rag iyo dumarba aynu isla fahmno. Markaasi suuleysa haddii aan la yidhaahdo, laakiin iminka meel wanaagsan bay maraysaa. Dowlad ahaana waatan la soo saaray, waa ugu mahad celinaynaa dowladda iyo baarlamaankaba waa ugu mahad celinaynaa iyo inaan laaliyinti ka soo shaqaysay.
isla arrinta gudniinka fircoonigaad hadda sharaxday, waxaa lasoo warinayaa in laba gabdhood oo yaryar iyadoo la gudayo ay u dhinteen muddo ka hor, qiyaastii dhowr bilood ka horna waxaa jiray deegaano ku yaala Galguduud, gobol Galguduud ee maamulka Galmudug, intaasoo kale ay ka dhacday. Marka waxaad moodaa weli inay weli taagan tahay oo la dhaqaajin layahay amaba xal u heliddeeda ayaad kaatay, talooyinka aad siin lahayd hadday noqon lahayd maamulka amaba waalidiinta deegaanada Soomaalida ku nooshahay?
Runtii waa lagu sii kala adkaa oo markaad u eegto Somaliland iyo ama Puntland ama maarata South Central Soomaaliya oo dhan markaad u eegto iyo Somaliland, waa lagu sii kala xoogana. Anaga waxaabaanu islahayn Somaliland baa kusii xoogan baabaanu islahayn, laakiin imika iyo waxa naga horeeyey Soomaaliya nagaga horeysay runtii xaggaa maaragtay oo nagaga sii firfircoonaydo, sababtoo ah waa lala fahmay annaga si fahamkaa dambeeyey runtii oo qaynuunkaa imika runtii xooga saaray. Laakiin waa caado Soomaaliya oo dhan meelay joogaanba horta waa caado ay leeyihiin. Meel kastoo qof Soomaali jooga ama haween Soomaali jooganba waa caado maaragtay soo jireenahay, waana caado kariban inay tahayna waynu wada fahamsana meel kastaba ay tahayn. Waxaasese kusii hadhay waa miyigii iyo dhulkii maarata baadiyaha ayay kusii hadhay. Taasina waxay u baahan tahay in la gaadho oo wacyigelintu ay gaadho oo sharciyadu gaadhaan oo maaragtay markay ka tagto caasimadaha regional level loo galo oo maaragtay deegaanku halka maaragtay marka caasimadaha laga tago la tago gobollada, gobolladii hoos loogu daadajiyo. Somaliland oo kale haddaan example u qaato, aada iyo aad baa looga maaragtay loo wacyigeliyay xagga weliba regionada markaad eegto, gobollada markaad eegto, aada iyo aad bay maaragtay loo wacyigeliyay, waayo waxaa dhul badan ka shaqeeyaba waa dadka maaragtay civil society-ga ama arrimaha bulshada ka shaqeeya ayaa aada iyo aada uga shaqeeya. Marka waxaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo soomaaliyana ay gaarsiiso heer ay halkaa joogtay kasii kacdo oo ilaa maaragtay daadejiso oo ilaa heer tuulo sii gaarsiiso. Waxaan wax tegaya maaha, dhaqsi u tegaya maaha, laakiin wax waqti qaadanaya. Waxaasay ku xidhan tahay maaragtay xoogga iyo effortka iyo intaynu gelino iyo waqtiga aynu gelinay ku xidhan tahay.
Waayahay xaaladaha aan tilmaamay ee hablo la xalaalinaya amaba la gudaya ay u dhinteen Soomaaliland ma laga hayo ma ka dhaceen?
Way ka dhaceen, waliba waxa ka dhacay maaragtay maaha mid iyo mar iyo laba iyo saddex iyo afar, wax badan bay ka dhaceen. Waxa inta badan dhaawac far badan baa dumarka kasoo gaadhay, hablaha yaryar kasoo gaadhay, markay dhalayaan kasoo gaadhay. Dhibaatadu maaha markaan la xalaaliyo keliya, dhibaatadu waxay la halkaa markay ka bilaabanto ilaa inta qofku ka dhimanayo, qofka dumar ka dhimanayso ayuu la soconaya dhibaatadaas, gudniinku la soconaysa. Marka hablayha yaryar ha wax farabadan baa dhibaato farabadan kasoo martay oon anagu garanaynaaba. Oo maaragtay ay dadka gudaya maaha maaragtay ma xalaalaynaya kelmadda laleeya waxbaa la xalaalaynaya. Waxa weeyaan waa dad aan marka horab aan lahaynba khibrad, waa dad waaweyn oo maaragtay si aan nadiif ahayn ama aan ahayn sidii loo baahnaa oo xagga caafimaadka ah dee u gudaayo maaragtay ama u fulinayo maaragtay operationkii ama qalliinka u fulinayo. Marka waxa weeyaan waa dhibaato weyn ha oo aad iyo aad bay u soo martay Soomaaliland. Waxa laga gelgishay maaragtay maanta dee arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya ama haween ka shaqeeya rag iyo dumarba iyo dowlad ahaanba
wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, waxaana studio v o e da Washington ugu waramaysay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa waxaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York kulan gaar ah looga hadlay xaaladda Soomaaliya. Kulankaasi oo ah kulan afarti biloodba mar la qabto, ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu warbixin uu soo jeediyo dowladda Soomaaliya ee jawaabo ka bixiyaan, gaar ahaana ambaasadorka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay. haddaba waxaa looga hadlay kulankaasi gaarka ah horumarka Soomaaliya ay gaartay ee dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto waxyaabaha dibudhaca qayb ay ka tahay amniga iyo sidii dagaalka Al-Shabaab loo dardargelin lahaa. Kulanka afartan bilood waxa uu kusoo beegmayaa xilli ergegii gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya Michael Keaton uu kasii tagaya xafiiska haddii allaha wadalo ogolaado dhammaadka bishan, iyadoo kowda bisha Oktoobarna uu si rasmiyah ula wareegi doono xilka danjiraha cusub ee arrimaha Soomaaliya qaabilsanaan doono oo la yiraahdo Nicholas Haysom. haddaba si aan wax badan arrinkaasi uga ogaano barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayaan ku eegeynaa waxaana marti igu ah safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay ambaasador Abukar Baalle. aad ayaan ugu faraxsanahay Abukar Baalle, adiga iyo dhegeystayaashaba inaan barnaamijkan idinku wada marti qaado. soo dhowow.
Waa mahadsan tahay Zahro, adiga iyo dhegeystayaashiina iyo v o e da bahda v o e, waa salaamaleykum.
waayahay adigoo mahadsan ugu horreyntii, bal haddaan ku weydiiyo aniga, waxaad bal xoogaa yar naga siisaa sharaxaad amaba waxyaabihii aad kulanka kaga hadasha si gaar ah?
sidaa u sheegtay Zahro, waa kulankan waxaa la qabtaa afarti bilood oo mar, waxaana lagu soo bandhigaa horumarka dowladda Soomaaliya ay ka gaartay dhinaca siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo howlaha ijtimaaciga ah. marka shalay wuxuu ahaa runtii report aad positive u badan oo secretary generalka uu awood xoog la saaray in Soomaaliya ay ku socoto meel sax ah, dariiqa saxa ahaa. waxaana aad emphasiska loo saaray shirarkii ay qabteen dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ugu dambeeyey kii dowlad goboleed ay ku casuumeen oo baydhabo oo ay kasoo baxeen go-aamo wax ku ool ah oo ummadda Soomaaliya dan u ah, sida political inclusivity ama ka qaybgalka siyaasadda oo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan, iyo arrimaha la xiriira maxaa layidhaahdaa midaynta security architecture-ka, arrimaha amniga sidii loo horumarin lahaa, iyo tan saddexaad oo ahayd sidii elections-ka soo socda 2020-2021 ee u dhici lahaayeen, taasoo kulli wax lagu wada heshiiyey. Waxaa kale emphasis saareen dowladda markii la doortay Madaxweyne Farmaajo ilaa hadda inay awood xoog la isugu geysay sidii arrimaha dhaqaalaha loo horumarin lahaa, gaar ahaan deymankii dowladda Soomaaliya ku lahaa si loo horumariyo infrastructure-ka ama kaabiyada waaweyn sida buundooyinka iyo eraboorada, waxyaabaha infrastructure-ka loo yaqaan si loo horumarin lahaa, taasoo dowladda Soomaaliya ee runtii aada ugu guuleysatay marka laga soo qaato arrimaha SMP-ga oo financial management-kii oo IMF ay ku faraxsan tahay dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya bay u tahay hadda priority sidii dhaqaalaha soo dhinaca dhaqaalaha loo horumarin lahaa, iyo la dagaalanka dhinaca musuqmaasuqa iyo transparency wax loo yaqaano, oo aan dowladda inay noqoto wax walba oo qarashaad baxaya wax cadaana. Midda saddexaad oo ugu dambeyso ah in sidii lagu kordhin lahaa dakhliga dowladda soo galo, oo taasoo iyadana lagu guuleystay.
Waayahay waa la ammaana heerka ay ka gaartay dowladda Soomaaliya dhinacyada kobcinta dhaqaalaha, sida uu sheegay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsana arrimaha Soomaaliya mar wareysina siiyey laantana afka Soomaaliga, laakiinse siyaasadii arrimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay weli inay tahay mid dhinacyadu aysa si rasmiya aysa isugu dhaweyn, haddana xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyadu ka hadlay. Taasi meesha ma kaga hadlo, musoo hadal qaada isaga laftiisa.
taasoo soo hadal qaaday wuuna sheegay in horumar fiican laga gaaray, laakiin sideedaba anigana jawaabta aan meesha ka bixiyay waxay ahayd programkan federalismka dowladda ummadda Soomaaliyeed ama loo dooray ama ay doorteen waa wax nagu cusub. Marka waa iska natural in markii laga wada hadlayo arrimahaas in disagreement iyo isafgaranwa ay ka soo baxaan, laakiin ani waxaan aaminsanahay waxay ka mid tahay qeyb ka tahay koritaanka dowladnimada iyo fahamka iyo arrimaha federalismka iyo sida ay u shaqeyso. aniga taasna waa ka jawaabnay ergeya gaarkan waa nagu raacay. intii meesha ka hadashay 15 oo memberska oo ka tirsan golaha amnigada, intooda badan way qireen in dowladda Soomaaliya dhinaca siyaasadda iyo dhinac walba inay horumar xoog leh ka sameysay, laakiin ay jiraan mar walba caqabado yar oo imaanaya. taasna an waxaan uga jawaabnay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisaba inay diyaar u yihiin mar walba caqabadihii yimaado si wada hadal oo nabadgelya in looga wada hadlo, oo waqtigii dagaalka iyo iska daba shaqeynta ee dhammaatay oo markaan ay noqonayso keliya wax walba oo disagreement ah ama isfaham la-aan ah in kursi maal la iskugu yimaado oo laga wada hadlo. dowladdan waa ka go-an tahay wada hadal ku dhamayso.
Waayahay barnaamijkan hadii goor dhegeystayaal ayaan waqtiga siinaa si ay su-aalaha u weydiiyaan mas-uuliyiinta barnaamijka nagala qayb galaya. toddobaadkan haddaan ku hormaro magaalada Minneapolis, dhegeysto soo dhowow magacaaga iyo ujeedka aad noo soo wacdood uga qaybgalaysa barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu. Sahre iyo ambaasadorka iyo dhegeystayaasha qadka ku jira oo kale iyo saaxiibadeena hawada naga dhegeysanaya, waxaan ku salaamayaa talaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu. Ambaasador, si gaaran kuu salaamayaa. su-aashayda koowaad waxay tahay aniga ambaasadorku meeshan maadaama uu joogay oo isagu shirka haatan shirka meeshan amniga arrimaha Soomaaliya looga hadlaya aad fadhiyey, Soomaaliya waxa ay guulaha ka gaartay oo beesha caalamka iyo ummaddu ay wada higsanayso ay aragto oo ummaddu dhan ay u jeedo iyo waxa positive-ka meeshan waxa wanaagsan ee meeshan kasoo baxay iyo waxa aan soo bixin maxay u kala muuqdaan, maxayse kala tahay? su-aashayda intaasan kusoo koobay.
su-aashaan hadii aqso waxaa ku fahmay booradii shalay meesha laga bixiyey iyo jawaabtii, maxay tahay horumarka ay dowladda Soomaaliya gaartay soomaa?
Yes,
Soomaaliya waa ciddii dhex joogtay 20 sano lasoo dhaafay, gaar ahaan sidii loo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa garan kartaa horumarka dhinac walba oo laga gaaray, laakiin kuma dhihi karno meeshii la rabay iyo horumarkii la rabay aa weli la gaaray. laakiin mar walba waxaan aaminsanahay dowladdan iyo dowladihii ka horreeyey oo mid walba inay horumar dhinac walba dhinaca securityga oo incremental ahoo tartiib tartiib ayuu mar walba hore loo socday, laakiin waa iska human nature-ka bini-aadanka sidiisaba waxay rabaan wax walba inay degdeg lagu gaaro. Laakiin ana waxaan aaminsanahay meeshana ay ka qireen dhammaan golihii amniga dadka ka tirsanaa in horumar aan siiba caadi ahayn in dhinac walba laga gaaray, laakiin ay jiraan challenges, challengeskaasna ay natural tahay oo dowlad kasta oo qaadato system cusub oo ay dowladnimada ku matalayso sida anagan hadda aan qaadanay oo federalismka ah wuxuu la imaanaysaa challenges. Challengigana sidaan horen u sheegay waa in si wadahadal ah oo isu calool fiyoobi ah oo isu dulqaadasha looga wada hadlo, dowladdana diyaaray u tahay. Madaxweynahan hadda wuxuu wacay shir isugu yeeray dhammaan dowlad goboleedyada, madaxa dowlad goboleedyada oo ka dhacayo 17-ka bishan ka dhacayo magaalada Muqdisho.
Waa tahay inkastoo dhinaci horumarka ka hadasha, haddana dhinacyada caqabadaha ee la sheegay waxaa kamid ahaa xataa dagaalka Al-Shabaab ka dhana, waxaa kamid ahaa isfaham waaga maamulada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, iyo waxyaabo u baahan dhammaystirka sida arrimaha dastuurka iyo wixii la halmaala. Marka maxaad intaas noogu dari kartaa?
Arrimaha dastuurka oo kale waan ka hadalnay bishii May 13-15 waxaa ka dhacay xamar ay shir qabanqaabisay wasaaradda dastuurka iyo guddiga isku dhafan ee baarlamaanka ee labada aqal oo looga wada hadlayay sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka, kaasoo guulo badan laga gaaray. Sidaan horen u sheegana arrimihii political inclusivity-ga iyo habka doorashooyinkana iyadana saa la socotay watiib bay dhaba lagu heshiiyey in qaabka ay noqonayso doorashooyinka oo 2020-2021 waxaa kaloo lagu heshiiyey oo heshiis lagu gaaray dowladda dhexe iyo dowladda federaalka sidii loo qaybsan lahaa xaliidada natural resources-ka wadanka, sidii qeybo loo qaybsan lahaa iyadana waa lagu heshiiyey. Marka waxaasoo dhan waa horumar la gaaray. Saasay tahay waa caqabado waa jiraan mar walba. Caqabadahan waxay ka imaanayaan barashada aan ku jirno, systemkan cusub oo aan qaadanay oo baranayno ayaa wuxuu keenayaa mar walba in wax dadka ay u arkaan isku dhac, laakiin marka qaarkood ay iska natural ahoo loo baahan yahay in looga gudbo si oo walaaltinimo ah oo isfaham ah insha allah.
Ambasadarku asalaamu iyo sahro iyo dhammaan dhegeystayaasha oo idil magaceyga waxaa la dhahaa Xaawo. Waxaan joogaa magaalada Kismaayo. Waxaan weydiin lahaa arrimaha gargaarka iyo qaxootiga ma looga hadla shirka?
Xaawa maasib tahay, waa looga hadlay arrintaas. Waxaan report ka bixiyey secretary generalka, annagana wixii aan markaas aan ka warhayna ku darnay arrimaha gargaarka. Waa la sheegay abaaraha soo noqnoqonaayo oo dhibkeeda ay leedahay, annagoo taas ka shidaal qaadanaynana dowladda Soomaaliya. Waxaan hadda annaga iyo wasiirkeena arrimaha dibadda iyo madaxa hay-adda OCHA waxaan ku qabanaynaa shir 17-ka bishan magaalada New York oo looga hadlayo bal sidii abaaraha soo noqnoqonaayo xal loogu heli lahaa iyo dhibaatooyinka hadda jiro iyo oo bini-aadanimada ah sidii loo gaarsiin lahaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, carada Soomaaliyeed meel walba ay ka joogto, sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa. Waxaasoo dhan waa laga wada hadlay. Marka waxaan rajaynaynaa shirkaas inay kasoo baxaan recommendations ama talooyin wax ku ool ah oo arrimaha sidii looga hortegi karo abaaraha soo noqnoqday iyo dhibaatooyinkan humanitarianka iyo distributionka sidii wax loo qeyban lahaa oo ummadda loo gaarsiin lahaa.
Waa hagaag. Dhegeysto kale ayaa dhinaca magaalada Muqdisho ku jira, asna soo dhowow magacaaga iyo waxaa jeclaan lahayd inaad safiirka Soomaaliya weydiiso qaramada midoobay u jooga.
Magacayga waa Maxamed Cismaan Yuusuf, jooga magaalada Muqdisho. Waxa aan weydiinayaa wasiirka waxa ay tahay ambasadorka waxa aan weydiinaa waxa ay tahay sooka dhammaantiin waa isla marka koobaad masarka waxaan weydiinaa arrimaha dhanka khilaafyada maamul goboleedyada. Dad badan Soomaaliya oo aniga aan ka mid ah waxay aaminsan yihiin in ay buug ku leeyihiin arrimaha marba qofkii loo soo magacaabo qarmamiga oo Soomaaliya. Marka ma jirta aba aad kala hadasheen ama system uu ku shaqeynayo ama aad kula wada shaqeynaydaan idinka iyo markaas ninka Soomaaliya loo soo magacaabo ama hogayaha loo soo magacaabo dhanka arrimaha Soomaaliya. Sababtoo ah dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in hadda Michael Sitin oo kaleeto marka uu shirka maamul goboleedyada ka qayb galay dad baan ka aaminsan yihiin inuu qayb ka ahaa ama uu abaabulayay. Marka ma jira system arrimaha dibadda iyo ku wada shaqeeyaan qofka qaramada midoobay marba u jooga Soomaaliya, mase jiraan waxyaaba la xiriira oo ninka cusub iyo faahfaahin aad naga sii karto?
Su-aal runtii su-aal aada u fiican waaye, laakiin maadaama qaramada midoobay ay tahay hay-ad ka madax bannaan, markii ay soo doorayso cidda Soomaaliya u matalayso, waa dhici kartaa in wadatashi ay kala yeelato wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya, laakiin waa arrin ay u madax bannaan yihiin in cid allaale ciddi ay soo magacaabaan. Laakiin waxaan kuu sheegay, cid allaale ciddii lasoo magacaabo waxaa jira protocol. Qofka UN ka matalaayo markii uu waddan tago sida Soomaaliya oo kale uuna ka gudbi karin xuduud, uuna ka gudbi karin, iyo parameters wax la yiraahdo oo celinayo, ouna shaqadiisana ay caddahay sida job descriptionkiisa waxa laga rabo inuu sameeyo. Marka ani waxaan aaminsanahay ninkan cusub markuu yimaado wasaaradda arrimaha dibadda waxa u qaabilsan departmenta dhan, departmentigaas inay la xiriiraan sida caadiga ah Department of International Cooperationka lead nooga ah iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibaddana waxay sameyneysaa inay ilaaliso mandate-ka markaas UN-ka oo Security Council-ka ay siisay ninkaas Special Representative-ka Secretary General-ka inuu mandate-kiisa ku dhex shaqeeyo una ka dhex bixin. Waxaana dhihi lahaa wixii faahfaahin ah oo arrintaas la xiriido walaalkay Maxamed, waxaan dhihi lahaa wuxuu ka heli karaa wasaaradda arrimaha dibadda Muqdisho insha Allah.
Waa yahay dhageysto kale ayaa khadka ku jira asna naga soo wacay magaalada Nairobi. Soo dhowow magacaaga iyo ujeedka noo soo wacday.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Cabdifataar Xasan Cali. Waxaan kamid ahaa diblomaasiyiintii hore safaarada Soomaaliya dalka Kenya, safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale. Waxaan weydiinayaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya maxay ugu tala gashay dowladda dhexe oo jawaab ah, maadaama ay dowlad goboleedyada soo saareen ay diideen 17-18 shirkii amni qaranka oo madaxweynaha Soomaaliya ku dhaafay ka safiir ahaan asiga dowladdii, arrintaas say u xalinayso ma ka qeyb qaadan karaa walow uu meel dheer joogo? Waan ogahay shalayto inuu telefoon kula soo hadlay Shariif Xasan Sheikh Cagar.
Waxaan jeclaa
maxaad ma ka noqon karaa maadaama telefoonada uu kula soo hadlay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada? Marka intaasaan weydiin lahaa.
Waa mahadsan tahay horta waa su-aal fiican, laakiin waxaan aaminsanahay dowladda dhexe waxay qabtaa wasaarad la yiraahdo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo u qaabilsan arrimahan dowlad goboleedyada. Marka aniga siyan waxaan joogaa New York, shaqada aan hayana waxaan dowladda Soomaaliya uga matalaa dhinaca qaramada midoobay. Su-aashaas waxaa ku fiicnaan lahayd in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka la weydiiyo. Waxaan aaminsanahay wasiirka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalkana inay arrimahaas hadda ku jiraan kuna mashquulsan yihiin, waayo mandate-kooda ah inay howlaha dowlad goboleedyada ayaga ay u noqdaan dowladda dhexe cidda kala xiriireyso. Marka waxaan aaminsanahayna in arrimahan khilaafyadan yaryar oo jiro ayna ahayn wax weyn oo dhib u keeni kara sidaan hore u sheegana. Waa system cusub oo aan baranayno. Waxaan aaminsanahay in wax wanaag ay kasoo bixi doonaan wadahadalada hadda la isugu yeeray iyo sida ay u socdaan hadda wadahadalada ay wasaaraddana wada saan jeclahay inay socdaan.
Waa hagaag. Mudane ambassador, waxaa jirta in ergeyga gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya Michael Keating uu sheegay in is-aaminaad la-aan dowladda dhexe federaalka iyo xubnaha maamul goboleedyada dowladaha ka ay ka jirto gudaha Soomaaliya siyaasadeeda markii la eego, marka dhowr jeerna waxaa ku celisay federaalka oo nagu cusub, marka maadaama qaramada midoobay ee qayb ka tahay xalka Soomaaliya say ula muuqato ma ka hadleen oo ma sii guda galeen waxa lagu xallin karo khilaafaadkan dowladda dhexdeeda iyo xubnaha maamul goboleedyada?
Aniga shalay waa joogay markii uu ka hadlayay Pastor Michael Keaton meesha golaha ka hadlayay. Waa marka sidaasideedana siyaasadda marka laga hadlayo qofka waxaa dhici karto opinionkiisa iyo ra'yiga asaga markaa sida asaga ay la tahay inuu keliya uu sheegayo. Aniga ma aaminsanay is-aaminaad darro oo keenayso burbur inay jirto, laakiin waxaa dhici karta sida caadiga bini aadanka haddii ayna mar walba wada hadlin waxa dhici karto in perceptions in iska abuurmaan laakiin waxaan aaminsanahay dhammaan dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka iyo soomaaliya oo dhan inay rabaan in hore loo socdo oo heshiis laga gaaro waxyaabaha oo aan sii waaweyneyn oo hadda oo dadka u arkaan in dhibaato tahay in heshiis laga gaaro. Waxaan ku kalsoonahay madaxweyne farmaajo iyo prime minister qeyre iyo dowladooda inay olive branch wax la dhaho ay gacan ku fidin doonaan dowlad goboleedyada arrimahaasna aan sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjari doono.
Wahagaad, waxaan jeclaan lahaa dhageystihii ugu dambeeya khadka inaan siiyo. Soo dhowow waxaa khadka ku jira mudane Abuukar Baale oo ah ambaasadorka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay.
Ambaasadore, aad baa u mahadsan tahay. Magacaygu waa Cali Yaasin Gurbe oo kasoo wacdamaya dalka Sweden, gaar ahaan magaalada Gothenburg. Aragtida ama su-aasha aniga aan qabo waxay tahay sida hadda aan la socono boqolkiiba boqol waxaa muuqata in dhanka arrimaha musuqmaasuqa dowladdu ay ku guuleysatay in laga hortago habeynta ciidanka in si weyn loogu guuleystay in mataqaanaa awood la saaro oo arrintaasu la hagaajiyo. Waxaa muuqata dardargelinta dastuurka sidoo kale inay aada u muuqato. Marka waxaa inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay dowladdu waxay fokus ka saartay ama ay inta badan ay saartay inay xiriirka gobolka gaar ahaan gobollada dariska ay awood badan isugu geyso. Waxaa muuqata adduunka in awoodihii ay sii marka macquul ma tahay inay dowladdu ay isku dayda inay xiriirka Mareykanka iyo Raashka iyo wadamada kale oo awoodda leh ay aada usoo dhaweysato si aan awood isku filnaasho oo dhanka ciidanka aan u gaarno.
Waad mahadsantaha ambaasador.
Waa mahadsan Maxamed, su-aal aada u fiican. Laakiin dowladda Soomaaliya mar walba waxaa priority u ah inay xiriir la sameysato dhammaan dowladaha adduunka oo dhan, gaar ahaan dowladaha waaweyn. Waxaanana leenahay xiriir aada u fiican dhammaan inta ka tirsan golaha amniga oo shanta dowladood oo rasmiga ah iyo intay ku jirto dhan. Waxaana ku sheegaa aan ku xaqiijinaa in wadahadallo ay socdaan oo dhinac walba ah sida la socotid madaxweyne hadda wuxuu ka yimid China. Xiriirka Chinana waa la socotaa meesha uu marayo. Mareykanka waxaan la leenaa xiriir soo jireen ah oo aan muddo dheer soo socday. Sidoo kalentana Ruushka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska kulli waa la socotaa inaan xiriiro fiican la leenahay. Saasay tahayna dhammaan aan maxaa layidhaahdaa dadka loo yaqaano dowladaha adduunka oo dhan oo ah ka tirsan ama regionka ah ama hay-adaha ka tirsan sida Ururka Islaamka iyo Wadamada Carabta, dhammaan waxaan la leenaa xiriir fiican. Waxaan rabnaa inaan xiriirka sii wanaajino. Waxaana kugu bishaareynaa in wasaaradda arrimaha dibadda ay aada ugu mashquulsan tahay sida xiriiradaas loo wada adkeyn lahaa dhammaantood.
Way aada baan idinkaga mahad celinayaa ka qaybgalkiina barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ambaasador, adiga iyo dhegeystayaasha kale igala qaybgalayba.
Waa mahadsantahay Zahro, adigana dhammaan dhegeystayaashana u mahad celinayna inshaallah.
Thank you. Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u jooga xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York, ambaasador Abuukar Baale. Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayuu marti iigu ahaa, waxaana uga hadalnay shirka 4 biloodba mar la qabto ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u warbixin iyo tala kaga dhiibto arrimaha Soomaaliya, isla markaasina dowladda Soomaaliya ay jawaabo ka bixiso oo shalay ku soo beegmay oo toddobaadkan ku soo beegmay iyada oo Michael Keating uu xafiiska ka sii tagayo waa ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Waxaana si gaar ah looga hadlay toddobaadkan kulankii dhacay horumarka Soomaaliya ee ka samaysay dhinaca dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa looga hadloo kale amniga, caqabadaha ka taagan iyo dagaalka Al-Shabaab, iyo sidoo kaleeto xaaladda gudaha waddanka Soomaaliya, gaar ahaana maamul goboleedyada iyo dowladda khilaafkooda. Guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa naga intaa. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa ambaasadorka iyo dhegeystayaashii ka qaybgalay. Intaanu mid kale ku kulmi doonana nabadgelyo.
Saare Cabdi Axmed ayaana dhegeystayaalinala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxay inoo soo diyaariyeen isla markaana inoo soo jeedinayaa Axmed Faarax Cali Idaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh. soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku seensaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xiriirka dadweynaheedu heerarkii uu soo maray. sideedana dhaqamada aad moodo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid ah xeerarka oo ay bulsho waliba u samaysato dhacdooyin inta hiddaheeda ka mid ahaaday ku soo noqnoqday ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan. inkastoo ay xoolo raacato u badnayd, ilbaxa reer magaalnimaduna uu ku yaraa, haddana soomaalidu xeer samaysiga waa tiqiin. kuwa weli sida weyn loo xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada ay dhexdeeda colaaduhu ka aloosmaan ay ilaalin jireen. muddo qarniyaal ah ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen. sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo. intaasi aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka u noqonaya ammaanduulaha ama abaanduulaha, labadaba waa la yidhaahday, kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday. dagaalyahan in doora loo soo joogay colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabagabo la soo noqonaya. ninka tilmaamahaas leh ayay majaraha colka u dhiibi jireen. isaga ayay uga dambayn jireen go'aamada la xiriira goorta la dhaqaaqaayo, halka la abbaaraayo, iyo reeraha la gelaayo, iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan. colku mar waa soo guulaystaa, marna isaga oo soo hungoobay oo soo guuldaraystay ayuu ku laabtaa halkii uu ka soo duulay. marka uu guulaysan yahay waa marka degmadii uu ku duulay uu dul tago oo inta weerar ku qaado uu geelashooda horta soo marsado kadib markuu raggii dhaqay ee iska lahaa uu kaga adkaado. colkaa guulaystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaa ula cid galo. macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu kala soo fogaan karo inuu kala soo fogaado. haddii aanu sidaas yeelin wuxuu mar walbaba halis u yahay qayradii geela lahayd intay isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan, dabadeedna ay ka soo ritaan, welibana ay rag ka laayaan. si aan taasi u dhicinna wuxuu ammaanduuluhu ragga ka dhex qaban jiray qayb inta culweynaha dib uga hadha u jilib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada. waa ciidan aan tiro badnayno inta la hubo af soomaaliga saddex magac ku leh. mar waa racda reeb, mar kale waa heegan, kor saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen. colkaas geela wataa markay is yidhaahdaan alla ilaahay waa idin xalaaloobay ayay gabagabo dhigi jireen. macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan maalmo idil cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen. kolkaas bay iyaguna nasan jireen, geelana intay caydada ka daayaan ay u ogolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo. geelaas qaadka ahi wuxuu u dhexeeyaa oo iska leh colkii soo qaaday oo idil. goobtaas uu ku gabagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen. marka horese habeenka waa berigiisa la saangan doono ayay waxay ka soo sooci jireen awr uu colku qasho. waa neefafka hilibka ah ee halabada ama danabaha af soomaaliga lagu yidhaahdo. habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo mayraqa kuramadii la dhuunmuday. habeenkaas oo idil baakuruska iyo jiirka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan. habeenkaasoo idil bay caanaha hareeladana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaano markay dhalag dhacsadaanba ku noqonayaan. Tan iyo goor dambe waa uu kaftaniya xifaale. dhacdooyin la xidhiira dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la is-xusuusinaya, waa la is-xamaalinayaa. Hebelow shalay sidaan wax yeelayay ma arkaysay, sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd. adigu waa baqday iyo anigu ma baqayna adaa calalay. hadalla caynkaasa oo gacal cun ah ayaa la isku tuurtuurayaa. dabadeenna korjoogaha mooye caweysin dambe baa inta daalkii ku soo baxo uu nin waliba gaddi cad u dhacaa, isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn. waagu kolkuu beriyo ee lasoo kackaco lana hamuuntirto ayay ku bannaan geela soo tubaan. ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aada uu inta kale ka aqoonsado, dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo. hase ahaatee intaan hawshaa la guda gelin ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay soomaalidu ku dhaqmi jirtay. mar walba oo geela xabaadda ah qaybsigiisa la isu soo hor fadhiisto xeer aan la iska indhatiri jirin waa xeer ku saabsan dhowr nin oo ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan, bulshaduna ay si gaar ah u tixgelin jirtay. raggaas ayaa midkood walba waxaa lagu gunayn jiray tulu dheeraada, taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela kale ka qaadan doono. waxaa raggaa ugu mudan loona horreysiiyaa ammaanduulaha. waxaa loogu yeeli jiray intuu geela dhex galo inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco. waxaa xigi jirtay hal indhood tulu lagu magacaabo oo la siin jiray geelaas hadda la qaybsanaayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay taladiisana lagu duulay. waxaa xigi jiray laba halaado la kala siin jiray ninkii colka soo saaray ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska aqalqalaha uga soo buuxiyey, iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray. waxaa xigi jirtay hasha xirsixirka oo la siin jiray markii uu duulaayey wadaadkii colka u xirsixiray ee yaasiinka ku wareejiyey, siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay. waxaase intaasba ka xiisa badan maanse qorxoonina ay ku soo aroortay hasha gabayga oo maansayahanka reeruhu uu iska lahaa. dhowrkaas tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhay si siman u saanyan jireen, qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud iyo tirada colka ayay ku xirayd. geelaas colka soo qaaday oo keliya ayaa iska lahaa. hase ahaatee waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanaayo inuu isa soo taago nin ay colka hayb wadaagaan, kaasoo markii la duulaayay ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacine dib uga haray. goobta ayuu isa soo taagi jiray isagoo hunguri ka hayo in geela meesha tuban wax uun laga siiyo. markaas bay u diidi jireen, markaas bay ku jeesjeesi jireen, welibana ugu heesi jireen haweenka la jooga hoolaalow intaad huruudda la soo helay. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay axmed faarax cali idaacaa inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. gabagabada idaacadda fiidnimo ayaynu ku sii dhownahayay aan qodob iyo laba ka mida wararkii caalamka aynu dib u jalleecno ka hor inta aynaan dhinacii kaalmaha suugaanta eegin. arday iyo weliba dad arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa iyo wariyeyaal xubno isugu jira ayaa maanta isugu soo baxay jidadka magaalada ugu weyna dalka Myanmar, iyagoo ka mid ah haraadaya laba wariye oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters, kuwaas oo lagu xukumay xabsi 7 sano. Labadan wariye ayaa la xiray bishii Diisembar ee sanadkii hore kadib markii ay goob lagu cunteeyay kula kulmeen laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska, islamarkaana ay siiyeen dokumentiyo iyadoo lagu qaaday xubnahan wariyeyaasha in ay ku xadgudbeen xeerka sirta dalkaasi, kaasi oo la meermiriyey sanadkii 1923 xilligaas oo Myanmar ay loo yaqaanay magaca Burma, islamarkaana ay ku jirtay gacanta gumaystii Britishka. Waxaanay labada ninba diideen dhankooda in ay wax dokumentiya weydiisteen askartaasi. Dhinaca kale, nin Falastiin u dhashay ayaa haddan maanta midi geliya nin Israa'iiliya meel u dhow albaabka suuqa laga galo adeeg islamarkaana laga adeegto oo ku yaalla dhulka la haysta ee daanta galbeed. Wararka ayaa kadib waxay sheegayaan in ninka mindida wax ku weeraray uu toogasho ku dilay nin kale oo shicib oo goobta ku sugnaa, waxaana arrinkaasi xaqiijiyay islamarkaana laga soo xigtay maamulka. Wax tafaasiil ah weli lagama bixin aqoonsiga ninka reer Israa'iil, kaasi oo dhimashadiisa ay isagana xaqiijisay xarunta caafimaad keshaara sidek ee ku taala magaalada Jerusalem. Dhinaca kalena warbaahinta Israa'iil ayaa dhankooda sheegtay inuu ahaa ninkaasi da'diisu amaba ay ahayd 14 jir. Haatana dhegeystayaal, haddii aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha, iyadoo idaacaddiina gebagabo ku dhowdahay, waxaa idinku soo maqan codka fanaanka Shariif Cabdalla.
Nafsi hayga gadanno alab geeti weegaye gabadha jalaaye ni adi gargaare
nabsi hayga gadane xalaf geeddi weeye gabadhaan jeclaayay miyaadii gargaarin. Waa codka fanaanka Shariif Cabdalla. Dhegeystayaal, heestaasaana gabagabo idaacaddeedii fiidnimo. Tan iyo intaynu idaacadda xigta isugu iman doono, waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo idinla socodsiinayay idaacadda, iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi oo ina jooga dhinaca isku dubaridka iyo soo saarista, iyo guud ahaan bahda VO idin leh nabadgelyo.
Kagandilano garbaha gudaha bay sida tenta geeyada marba geesu suurta gelinda habenki riyugu guryamay nafsi hayga gadanno alaf geeti wekeye gabadha jalaaye gargare dhigto magu humagi gite gogol balage ala garwa qatora ruga ala dha qaba oho ku garshege dhigto magu humagi gite gogol balage ala